Hər vaxtınız xeyir, Firdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmətli. Bu saatki xəbərlərdə. Bakıda yolların buz bağlaması nəticəsində 19 nəfər yıxılaraq xəsarət alıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Münhen konferansında çıxış edib. Ukraynada prezident seçkiləri ilə bağlı seçki kampaniyaları sona yetir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Bakıda yolların buz bağlaması nəticəsində 19 nəfər xəsarət alaraq xəstəxanaya düşüb. Bu barədə APA agentliyi Bakı Şəhər Təcili Tibbi Yardım Stansiyasına istinadla xəbər verir. Xəsarət alanlardan 11-i kişi, 8-i isə qadındır. Bundan başqa ötən gecə 3 paytaxt sakini dəm qazından zəhərlənərək xəstəxanaya düşüb. Həmçinin fevralın 5-dən yağan qar ölkənin cənub bölgəsində də çoxlu çətinliklər, əngəllər yaradı. Bakı-Astara yolunda nəqliyyatın hərəkəti çətinləşib, yardımlıda 45-50 cm qar yağıb və hazırda yağmaqda davam edir. Nəticədə yollar bağlanıb, işıq böyük fasilələrlə verilib, mərtəblərdə dərslər dayandırılıb. Leriklə ətraf kəndlər arasında əlaqə kəsilib, cənub rayonlarında elektrik dirəkləri aşıb, bir çox kəndlərə elektrik fasilələrlə verilir. Həmçinin bugün ölkə paytaxtında bir sıra qəzetlər çıxmayıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bildirib ki, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması Qarabağ probleminin həlli ilə paralel getsə daha etibarlı həllə nail olmaq mümkündür. İlham Əliyev bunu Münhendə keçirilən 46-cı Beynəlxalq Təhlükəsizlik Konferansında deyib. O qeyd edib ki, Türkiyə-Ermənistanla sərhəddi Kəlbəcərin işğalına görə bağlayıb və hazırda bu rayon hələ də işğal altında olduğundan sərhədlər açılmamalıdır. Xəzər qazının Avropaya çıxarılmasını nəzərdə tutan Nabuko kəmərinə gəldikdə isə İlham Əliyev bildirib ki, Bakı bu layihəni tam müdafiə edir və bununla bağlı müəyyən sənədlərə də imza atıb, amma layihənin həyata keçirilməsi üçün açıq qalan suallar həll olunmayıb. Prezident bildirib ki, Azərbaycan bu layihədə iştirak edən digər tərəflərin nə qədər ciddi olduğunu bilmək istəyir. Çünki həmin tərəflərin çoxu həm də Nabuko-nun rəqibi olan digər layihələrdə iştirak edirlər. Bundan başqa Bakı bilmək istəyir ki, Nabuko konkret nə vaxt tikiləcək, maliyyələşməsi necə olacaq. İlham Əliyev bildirib ki, hazırda Bakının qarşısında duran əsas məsələ öz qaz yataqlarının işlənməsi üçün lazım olan 20 milyard dollar sərmayənin cəlb edilməsidir.
İndi yalnız istehsalçı, tranzit və istehlakçı ölkələr arasında razılaşmanı və investisiyanın yeni mərhələsinin başlanmasını gözləyirik. Burada 20 milyard dollarlıq investisiya qoyulmasından söhbət gedir.
İlham Əliyev bildirib ki, Azərbaycanın kifayət qədər qaz ehtiyatı var və Bakı istehsal üçün lazım olan sərmayəni qoymağa hazırdır. Amma həmin qazı daşıyacaq, Avropa bazarlarına çıxaracaq kəmərlərin tikintisi başqa mənbələrdən maliyyələşdirilməlidir. Ukraynada keçki kampaniyası rəsmi olaraq sona yetib, bazar günü keçiriləcək təkrar prezident seçkilərində indiki başnazir Yulia Timoshenko ilə Regionlar Partiyasının lideri Viktor Yanukovic mübarizə aparacaqlar. Yanukovic dünən Kiyevdə keçirilmiş nümayişdə Timoshenko üzərində qələbə çalacağını bildirib. Fevralın 7-sində Narıncı dövrə son qoyulacaq. Narıncılar 5 illik hakimiyyətləri dövründə Ukrayna xalqını inandırdılar ki, artıq bu cür yaşamaq olmaz. Yanvarın 17-sində Ukrayna xalqının əksəriyyəti Narıncısız azad Ukraynaya səs veriblər. Viktor Yanukovic. Yulia Timoshenko isə tərəfdarlarını Ukraynanın vahidliyinə dua eləməyə çağırıb. Allahdan diləyirəm ki, dövlətimizin birliyini qorusun, heç kim bizi bir daha parçalamasın, bizi düşmən eləməsin, insanlar və dövlətimiz bir olsun. Yulia Timoshenko. Yulia Timoshenko bir daha Viktor Yanukovici seçkini saxtalaşdırmağa cəhd göstərməkdə ittiham edib və bildirib ki, əgər bu baş versə, tərəfdarlarını qanunsuzluğa qarşı mübarizəyə qaldıracaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Xoş xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akif qızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Nə qollar işləmir, nə qışda. Ora gedəndə tuta-tuta da olsa, axıda evdə özümə hərliyə bilirəm, 6 aydan bir getməliyəm.
Həmin 3 kilometrin məsafə Hacıqaba rayonu qaz sular idarəsinin, qaz-qaza xidmətinin məsuliyyətsizliyi zibatından bu günləri dərmədalıq olur.
Tam qanunsuz hərəkət yola müqavilədə müddət göstərilməyi.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Hazırsınız?
Nəyə?
14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz 07-də, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14.24 gənclər.
...436-77-41.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi. azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio formunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. Qaynar xəttəyik, vəkil Azər Nağıyev də bizimlədir. Xoş gəlmişsiniz, Azər bəy. Söhbətimizə İsmaili rayonundan aldığımız bir şikayətlə başlayaq. 35 yaşlı Nəzakət Cəbrailova birinci qrup əlildir. Onun bacısı, qardaşı da əlildir. Qardaşı artıq gəzmə qabiliyyətini itirib, amma Nəzakət Cəbrailova və bacısı çətinlikdə də olsa hərəkət eləyə bilirlər. Nəzakət xanım deyir ki, onlar hər 6 aydan bir müalicə olmalıdırlar ki, tamamilə hərəkətsiz qalmasınlar. Amma bu müalicə onlara əsəb bahasına başa gəlir. Nəzakət xanımın şikayətini eşidək.
6 aydan bir müalicə olunmalıyam Elmi Tədqiqat Tibbi Bərpa İnstitutunda biz əlillər. Hər dəfə gedəndə Əlişir Musayev tərəfindən, oranın direktoru Əlişir Musayev tərəfindən təqqir olunur. Ambulans maşını ilə gedirik. Buradan baş həkim bizi ambulans maşını ilə göndərişlə yollayır. 4 saat, 5 saat həyətdə bizi gözlədir. Təqqiramış söhüşlərlə bizi saatlarla həyətdə saxlayır. Qoymur qəbul zamanı, götür, hara aparırsan apar. Deyir ki, mən də deyirəm ki, gedirəm şikayətə. Hara gedirsən, get. Şikayətə mənə dəxli yoxdur. Nə qollar işləmir, nə qışlar. Ora gedəndə elə bir ki, tuta-tuta da olsa əzələ distrofiyasıdır, əzələ zəifliyi. Tuta-tuta da olsa axıda evdə özümə hərliyə bilirəm, 6 aydan bir getməliyəm. Pulsuz olduğuna görə bizi götürmək istəmir. Nəhayət ki, çox şikayətlərdən sonra ki, orada ola-ola nə qədər yerlərə şikayət, telqrama, prezident qalmadı, Mehriban xanım qalmadı, şikayət eləyəndən sonra nəhayət ki, deyib ki, ildə bir dəfə gələndə götürərəm, ildə bir dəfə. O da inanmıram. Yenə də həmin 2007, 2008, 2009, 3 ildir. Hələ ki, 2008-ci ildə jurnalistləri düşdüm onun üstünə. Söz verdi ki, eləməyəcəm. Mən bizdə belə hərəkət yenə 2009-da elədi.
Üzr istəyirəm, 6 aydan bir siz müalicə götürə bilirdinizmi?
Götürə bilir, belə götürürük ki, 2002-ci ildən biz orada müalicə götürürük. 2002, 2003, 2004, 2005, 2006-ya qədər heç bir danışıqsız müalicə götürmüşük ildə 2 dəfə. 2007, 2008, 2009, 3 ildir ki, bu bizi incidə incidə. İnanın ki, o bizə nələr deyir orada olanda bir o Allah şahidi.
Yəni götürürsünüz ama deyir, müalicə götürürsünüz ama təqdir olunursunuz, yoxsa ne?
Yox, qəbul günü. Qəbul zamanı, qəbul eləmək istəmir. Qəbul olunduqdan sonra, ki, bir zülümlə qəbul olunduqdan sonra, qardaşım dedi ki, bu da bunları aparıb, bu dəqiqə prezident aparıbın qarşısında yandırıram ki, bunlar Azərbaycanda birinci qrup, əlillərə hörmət yoxdur. Bunu deyəndən sonra nəhayət ki, götürdü, bir də bunlar bura gəlməsin. Səbəbi ilə götürdü. Burdan da baş həkim elə yalvarır ona. Elə yalvarır ona, özü də tələbə yoldaşıdır baş həkimimizin. Ona elə yalvarır ki, nə olar, qaytarma onları dala. Onlar bura qayıtsa, mənim yaxamdan tutacaqlar ki, sən bizə vaxtı-vaxtında müraciət eləyib orada yer tutsun. Bizim başımıza bu oyunu gətirməz o. Sən onları qaytarma dala. Nə illah eləyir, deyir, yox, nə tələbə. Heç kimi saymıram.
Elmiyyə Tədqiqat Tibbin Bərpa Mərkəzinin direktoru Əlişir Musayev ilə əlaqə saxlayıb bu şikayəti ona çatdırdıq. Həkim Musayev dedi ki, bu xəstələr 10 ildir ki, onlarda müalicə olunur. Hər dəfə onlara yaxşı münasibət göstərilir. Amma bura xəstəxana deyil, onlar daha burada müalicə olunmamalıdırlar. Əlişir Musayevin cavabını işitək.
Biz onları qəbul eləmişik. Onlar özü normadan da artıq yatırlar. Hər dəfə də gedəndə ona bütün institut qulluq göstərir, ancaq onlar hamıdan şikayət edir. Onlar irsi xəstədirlər, degenerativ xəstədir, sağalmayan ağır xəstədirlər. Onların, yəni, burada institutda müalicə ehtiyacları yoxdur, o indən belə sağalmayacaq. Onlar getməlidir əlillərin bərpa mərkəzində, birinci qrup əlil, dövlət tərəfindən əlillərin bərpa mərkəzində onların müalicə xərcləri və s. hər şey ödənilir. Onlar hər il ora getməlidir, məsləhət də elədir. Bunlar bizi eşitmək istəmirlər. Əlbəttə, bizdə şərait çox pisdir. İndi mən ona ministr şərait yarada bilmərəm. Təmir olunandan sonra hər gün şərait olacaq. O qaldı ki, pullu pulsuz illərlə biz onu nəinki pulsuz hətta gedəndə yox, özlərinə pul veririk. Siz nə danışırsınız ki, kim onlardan pul ala bilər? Rayonun bütün təşkilatlarından yazırlar. Bunlar belə interest adamlardır. Bunların anaları hər dəfə gəlir yanıma. Başa salınam, ay arvad. Axı, nə istəyirsiniz? Biz sizə hər şey eləmişik. Siz nə istəyirsiniz bizdən? İndi Allahın işi də iki xəstə uşaq doğubdur. İkisi də irsi xəstəliklərdir. O bizim indi, nə tərdim, belə xəstə Azərbaycanda var, amma heç kim bu qədər şikayət yazmır. Rayonun baş həkimindən yazır. Bir dəfə də olsun bunlar, bu iki bacı, bir dəfə də olsun sağ ol deməyiblər. Rayonda onlara ev də veriblər, şərait də yaradıblar, hətta eşitdiyimə görə genə yazırlar, icra başçısına yazırlar, prokurordan yazırlar, baş həkimdən yazırlar, gəlib burada bizdən Mesistradan yazırlar, məndən yazırlar. Onlar da yazmadığı da yer qalmıb, biz də heç nə elə bilmir, yazırlar. Özgə nə eləməliyik biz onlar üçün?
Doktor Musayev, bu əlillərin bərpa mərkəzinə getməsi üçün, onların getməsi üçün nə lazımdır?
Rayon rayondan göndərir şəhərlərin bərpa mərkəzinə. İldə hər il yay ayı heç xəbərsiz, ətərsiz bir dənə də rayonun baş həkimini maşınına minib tökülürlər üstə. Yer yoxdur, ay xanım, axı gəlməzdən qabaq bir xəbərdarlıq lazımdır ki, biz bilək yer olsun. Yer yoxdur, yox, bunlara xəstəni boşalt, bunlara ver. Hər dəfə də gələndə çox belə, üzr istəyirəm, belə özlərini, nə tərdim, yaxşı aparmır. Həmən dediniz xanım, onlar üçün biz hər şey eləmişik Allahın qarşısında, amma onlar özlərini yaxşı aparmırlar.
Doktor, indi onlar yenə gəlməlidirlər, eləmi sizə?
Gəlməməlidirlər, deyin, gəlməsinlər. Gələrlər yayda, qışın bu soyuğunda mən onlara hardan olacağım, istilik verəcəm. Yayda da özlər orada belə gəlmək yox. Rayonun baş həkimi var, qayda qanunla göndərişlə, rayonun baş həkimi bizdən danışır, bir yer düzəldirik, qabaqçıdan gəlirlər. Yoxsa bunlar kef istəyən ki, biz getmək istəyirik, nə üçün istəyirlər, istəməsin.
Göndərişlə gəlmirlər mi?
Yox, göndərişlə gəlirlər, o qabaqçıdan razılaşdırmaq lazımdır axı.
Yəni baş həkim artıq göndərir də, göndəriş verir.
Bəli, hər il verir.
Ümumiyyətlə, qaydanız necədir? O, mütləq...
Qayda göndəriş, rayon göndərir, biz də qəbul edirik. Amma məsləhət deyil onların bizə gəlmək. Onlar getməlidir əlillərin bərpa mərkəzində. Orada şərait də yaxşıdır, müalicələr də var. Bu birinci qrup əlildir, oraya getməlidir də, bu bölgü belədir.
Biz təkrar şikayətçi Nəzakət Cəbrayılovla əlaqə saxla. Nəzakət xanım dedi ki, onlar əlillərin bərpa mərkəzinə gedirlər, amma bu mərkəzdə palçıq müalicəsi olduğu üçün burada üst tuturlar.
Rejiminə söz ola bilməz. İnanırıq da, ora inanır. Orada palçıq var, o palçığa görə gedirik. Bərpaların heç birində palçıq müalicəsi yoxdur.
Nəzakət xanım deyir ki, xəstə inandığı yerdən şəfa tapar. Onlar da bura inanırlar və bu müalicədən sonra özlərini yaxşı hiss edirlər. Səhiyyə Nazirliyindən isə dedilər ki, xanım Cəbrayılova şikayət ərizəsi ilə onlara müraciət eləsə, araşdırma apararlar. Bu bizim şikayətimiz və rəsmi cavablarımız. Azər bəy, burada xanımın hüquqları harada pozulur?
Bu məsələ ilə bağlı onu demək olar ki, ilk növbədə onlar əgər əlilli statusuna malikdirlərsə, bir əlil kimi qanunvericidə nəzərdə tutulan bəli hüquqlara malikdirlər və həmin hüquqlardan sırasına onlar daxildir ki, öz xəstəliyi ilə bağlı müalicə almaq, yəni əlliyinin bərpasının olmasına kömək eləmək, bununla bağlı usuz dərmanlar almaq. Onların yəni bu hüquqları səhiyyə qanunvericiliyi ilə qorunur və bu hüquqlarının pozulması ilə bağlı birbaşa olaraq Səhiyyə Nazirliyinə müraciət eləsələr, daha məqsədli müraciət edərlər, orada araşdırıla bilər bu məsələ. Yəni onlara əsaslandırılmış cavab verilməlidir orada.
Çox sağ olun, vəkil Azər Nağıyev. Növbəti şikayətdən danışacağıq. Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişidir. Verilişi mən Səadət Akif qız aparıram. Verilişdə vəkil Azər Nağıyev də iştirak edir. Hüquqşünasdan, vəkilimizdən hüquqi məsləhət almaq istəyirsinizsə, eyni zamanda şikayətləriniz varsa və yaxud sizi narahat edən hansısa fikirlər varsa və onunla bağlı öz rəylərinizi bizimlə bölüşmək istəyirsinizsə, 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyin. Eyni zamanda efir @ azadlıqradiosu.az bu ünvana isə siz elektron məktub yaza bilərsiniz. Daha bir şikayətimiz isə bölgədəndir. Hacı Qabulun Qızılburun kəndinin sakinləri qaynar xəttə şikayətçi düşüb. Qışın boğulan çağında onlar qazsız qalıblar. Niyəsini kənd sakinləri adından İqbal Dəmirov anladır.
2006-cı ildə 7000 manat civarında pul yığıldı, qaz xətti çəkildi. Arıza 3 kilometr qaz xətti. Həmin qaz xətti 2006-cı ilə çəkilmiş qaz xətti 2 il, 2009-cu ilə qədər qaz təminatından təmin olunduq. Həmin 3 kilometrin məsafə Hacı Qabar oranı qaz sular idarəsinin qaz-qaza xidmətinin məsuliyyətsizliyi izbatında bu günləri dərmədarın olub. Çünki həmin qaz xətti qalmaz qaz saxlama distansiyasında Qızılburun kəndini təmin edir 3 kilometrin məsafədə. Həmin 3 kilometrin məsafə ilə paralel şəkildə iri həcmli qaz xətti çəkilir. Həm də paralel getdikcə o bizim qaz xətti yerin altına getdiyi üçün həmin o qaz xəttini nişanlamaq lazım idi. Qaz-qaza xidməti nişanlamayın. Məsuliyyətsiz yanaşıb. Onun ətrafında işlənən həmin o iri diametrli turbadan qaz xətti seçilərsən iri diametrli. Onun ətrafında görülən ağır texnika, traktor, ağır turbovoz maşınlar, turba maşınlardır. Onlar əzib. Sıradan çıxarıb bizim qaz xəttimizi.
Ancaq indi belə çıxır ki, sizin indi qaz xəttiniz yoxdur, hə?
İndi hal-hazırda qaz xəttimiz yoxdur.
Qazı çəkəndə dövlət strukturlarının razılığı alınmışdı mı?
Əlbəttə ki, biz 2006-cı ildə qaz xətti çəkəndə Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə xüsusi icazə alınmışdı. Yəni, icazə alınmasa, 2000 nəfəri təmin edən qaz xətti heç vaxt bizə verilməzdi. Xüsusi icazə alınmışdı, həmin qaz xətti üçün o çəkiliş zamanı, bütün o normalara, dəzi sertifikatlara malik olması bizdən tələb olunmuşdu. Qaz xətti çəkilərsə ciddi nəzarət olunmuşdu. Əgər elə şeylər olsa, dəzi sayğac qurulmuşdu. Bizdən arzda bizim kəndə gedən qaz xətti sayğac qurulmuşdu ki, kəndə 2000 nəfər əhalini necə təmin olunur qaz, nə qədər qaz verilir. Ona da uyğun qaz sular idarəsi nəzarət edirdi. Pulunu yığırdı qaz sular idarəsi vasitəsilə. Pulunu verirdik, verilir Azərqaza, qazdan təmin olunur.
Bu şikayəti Hacı Qabul Qaz İstehsalat Birliyinin rəhbəri Rasim Babayeva çatdırdı. O dedi ki, problem həll olunacaq.
Orada 4 kilometr turba işdən çıxmışdı. Poliklin turba olub, köhnədən çəkilib. Bəli, indi bir elə o layihənin üstündən gəlib, o barədə işləyəcəklər. Çəkilməz o xətt.
Yəni, cəmaat özü çəkmişdi bu ki xətti?
Olub da, bu çoxdan olan xətti.
2006-da deyir çəkmişdik xətti.
O vaxtdan çəkilib, o poliklin turba da o günün yağışı şaxtanın altında qalıb xarab olub. İndi dəyişiləcək o, indi işləyirlər o barədə. Yəni, layihənin üstü bir gün gələcək.
Bizə deyirlər ki, başqa bir qaz kəməri çəkilən zaman onların xətti zədələnib.
O da olub, bəli, o da olub. İndi o bərpa olunacaq, o barədə işləyirlər, Azərqazdan gözləriblər ki, işlənilir o barədə.
İndi bu qış onlar qazsız qalıblar.
Bəli, indi bir gün gəlməlidir o layihənin üstündən. Tez zamanda çəkiləcək o.
problemin həllini gözləyək, hər halda dinləyicilərimizi nəticə ilə tanış etməyə çalışacaq. Bununla bir də nəticə olmasa, kənd sakinlərinin hüququ bu problemin həllində hüquqi yolları nədir, Azər bəy?
Bu cür işlərdə həmişə yəni tövsiyə olunur ki, həmin birbaşa cavabdeh olan orqanlara vətəndaşlar yaxşı olar ki, kollektiv surətdə ərzə ilə müraciət eləsinlər və həmin ərzənin cavabında əgər cavabı onları qanə eləməsə, yaxud müddət onları qanə eləməsə bu işin görülməsi ilə bağlı, məhkəməyə müraciət eləyərək bu vəzifənin tez bir zamanda həmin vəzifəli şəxslərin üzərinə qoyulmasını xahiş eləyə bilərlər.
Söyüxdə onlar qazsız qalıblar. Kimlərinsə, yəni burada Hacı Qabul Qaz İstehsalat Birinin rəhbəri Rasim Babayev də dedi, hardası təsdiqlədi ki, bəli, tikinti gedən zaman onların qaz, yəni bunu təsdiqlədi bu faktda. Kənd sakinləri bu qazsız qalıblar bu söyüxdə. Bir kompensasiya tələb eləyə bilərlərmi?
Əlbəttə, onun üçün də əgər digər qızdırıcı vasitələrdən istifadə eləyiblərsə, əgər əllərində yəni bunu təsdiq eləyəcək sənədlər qəbzlər ola bilər. Həmin qəbzlər varsa ki, qaz olanda nə qədər, məsələn, işıqdan, elektrik enerjisindən istifadə edirlər, qaz olmayanda nə qədər, bu fərqi də tələb eləyə bilərlər. Əlbəttə, həm mənəvi, həm maddi ziyan kimi tələb eləyə bilərlər.
Vəkil Azər Nağıyev. Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin nəzdində yerləşən institutlardan birində çalışan Zaur Nəcəfov əmək hüquqlarının pozulmasından şikayətçidir. Onun şikayətini isə həmkarım Durna Səfərlə araşdırıb onu dinləyək.
Zaur Nəcəfov keçmiş rəhbərliyinin onun əmək hüquqlarını pozduğunu iddia edir. O, Müdafiə Sənayesi Nazirliyi tabeliyindəki Milli Aerokosmik Agentliyin Ekologiya İnstitutunda işləyib. Zaur Nəcəfov 2009-cu ilin mart ayına sentyabr ayına dək bu institutda kiçik elmi işçi vəzifəsində çalışıb.
Əməkdaşlar göstərilib ki, müqavilə müddəti bitməyinə görə işdən çıxarılmışam. Məsələn, mən isə dövlət əmək müfəttişinə deyiblər ki, sizin kimi elmi işçilər müddətsiz müqavilə bağlanmalıdır. Orada tam qanunsuz hərəkət ki, orada müqavilədə müddət göstərilməyi. Ancaq ki, mən fikirləşirəm ki, o məni oradan qərəzi münasibətə görə çıxarıblar işdən.
Zaur Nəcəfov bu müəssisə ilə iki dəfə müqavilə bağlayıb. İşlədiyi 6 ay ərzində rəhbər şəxslərlə yola getmədiyini və qərəzi münasibətə görə işdən çıxarıldığını deyir. Kiçik elmi işçi əmək hüquqlarını müdafiə etmək üçün binə qədər rayon məhkəməsinə müraciət edir.
Rayon məhkəməsi şikayətim təmin eləməyib deyə apellyasiya şikayəti göndərdim. İndi aprel, yanvar ayının 6-sı oldu, apellyasiya məhkəməsinin iclası. Hakim bizi barışdırmağı deyirdi, lakin hələ ki, bu apellyasiya məhkəməsi bitməyibdir. Əgər barışmış olsam və onlardan qarşı tərəfdən müddətsiz müqavilə bağlamağını tələb edeyim. Əks halda, əgər apellyasiya məhkəməsi şikayətim təmin eləməsə, Ali Məhkəmə kassasına şikayəti göndərim.
Vətəndaşların əmək hüquqlarını müdafiə liqasının sədri Sahib Məmmədov deyir ki, Zaur Nəcəfov onun rəhbərliyi etdiyi liqaya da müraciət edib. Hüquqşünas hesab edir ki, bu şəxslə müddətli müqavilə bağlanması qanuna ziddir.
İstədiyi idarədə onun elmi işçi vəzifəsində işləyir. Ya o müsabiqə yolu ilə o vəzifəni tutur, ondan müddətsiz əmək müqaviləsi bağlanmalıdır. Ya adi bir texniki işçi kimi götürülübsə, ondan müddətsiz. Müddətli əmək müqaviləsi əmək məcəlləsində tənzimlənir, hansı hallarda bağlanıla bilər. Yəni o işin göstərilən xidmətin daimi xarakter daşıdığı halda müddətli əmək müqaviləsi bağlamaq qanundan qadağan olunur. Belə şey olmaz. Bu işçini asılı vəziyyətdə saxlamaq üçündür, işçiyə yəni heç bir lüzum yoxdur və qanunsuzdur.
Sahib Məmmədov deyir ki, əslində Zaur Nəcəfovun əmək müqaviləsi bağlanan andan onun hüquqi qüvvəsi yox idi. Onun fikrincə, müqavilə əmək məcəlləsinə uyğun olaraq tərtib edilməmişdi.
Müqavilənin özü ki, onunla bağlanmışdı, bağlanan andan hüquqi qüvvəsi yoxdur, çünki o əmək qanunvericiliyinə əməl olunmamaqla bağlanıb. Yəni məhkəmədə də mübahisə predmetinə bu çevrilməlidir ki, ümumiyyətlə o işdə, o iş yerində əmək müqaviləsi müvəqqəti bağlana bilərdimi, yoxsa yox?
Müdafiə Sənayesi Nazirliyi tabeliyindəki Milli Aerokosmik Agentliyin Ekologiya İnstitutunun rəhbəri Xas Məhməd Əsadov deyir ki, bu müəssisədə qanunun tələblərinə uyğun olaraq həm müddətli, həm də müddətsiz müqavilə bağlanan işçilər var.
İşə ilkin olaraq götürülən istənilən adamla müddətli müqavilə bağlanılır. Sadəcə olaraq iş prosesində işinə baxılır, müqavilə uzadılır. İndi praktiki olaraq bütün məsələlərdə bu nətər edirlər, təcrübədən keçirilir eyni cürə. Yuxarıdan o hansı normativ haqlar var, biz ona uyğun olaraq hərəkət edirik. Yəni özümüzdən çıxartmırıq.
Həsməmməd Əsadovun rəhbərlik etdiyi elmi müəssisədən Zaur Nəcəfovun şikayətinə gəlincə, direktor bildirdi ki, onun işdən kənarlaşdırılması qanuna uyğundur. O deyir ki, Zaur Nəcəfovun institutda işçilərlə münasibəti xoşa gəlməz olduğundan, onunla yenidən iş birliyinə girməkdən imtina etmək məcburiyyətində qalıblar.
Bu adam hansı şöbədə işləyibsə, özünə qarşı mənfi bir imic yaradır. O ona buna sadəcə iftira atmaqla məşğul, iş görməklə məşğul deyil. 6 ayda bitəndə mən onu müqavilə ilə öz qol çəkdiyim müqavilə ilə çıxartmışam işdə. İndi yəni o düşünür ki, biz səhv eləmişik. O mübahisəli məsələləri məhkəmə baxır, məhkəmədə öz qərarını verəcək. O adam bura gələndən sadəcə olaraq bizim üçün problem yaradır. Özdə onun əmisi bizə dərs deyib, Respublikanın tanınmış professorlarından biridir. Mən də düşündüm ki, doğrudan da bu indi bu əmisi belədirsə, deməli bu qohumu da yaxşı olar, amma tamamilə fərqli bir şey alınır.
Dövlət Əmək Müfəttişliyindən Məhərrəm Məhərov deyir ki, işçi-müdir münasibətlərindəki bu anlaşılmazlığa müfəttişlik müdaxilə edə bilməz.
Müqaviləsi varsa, imza eləyibsə heç bir şey eləyə bilməyəcək. Oraya qoyacaq, qanun maddəsini oraya qoyur, deyir ki, razılaşmışıq 3 aya. 3 aydan sonra da pozulmuyorsa əlavə 3 aya artırılır, əlavə 3 aya artırılır. Belə arta-arta gedir. Əgər bu davam eləsə 5 il, 5 ildən sonra bu daimi hesab olunur. Yəni onu 3 aya bağlamırlar, 1 ilə bağlayırlar müəssisələr, 6 aya bağlayırlar. Onu özləri müəyyənləşdirir.
Zaur Nəcəfov isə öz tələbindən geri çəkilməyəcəyini deyir. Tələbi isə iş yerinə bərpa olunmaqdır. Bu iddia ilə əlaqədar məhkəmənin növbəti iclası fevral ayının 3-də Bakı Apellyasiya Məhkəməsində davam etdiriləcək.
Həmkarım Durna Səfərlinin reportajını dinlədik. Zaur Nəcəfov əmək hüquqlarının pozulmasından şikayətçidir.
Burada bəzi məsələlər var. Ümumiyyətlə, orada onlar o müsahibələrdə də qeyd elədilər ki, hamı belə bağlayır müqavilələri, nə bilə müddətli. Daha sonra uzadılar. Əslində bu özü elə əmək məcəlləsinin yəni pozulmasıdır. Çünki əmək məcəlləsinin 47-ci maddəsində müddətdə əmək müqaviləsi bağlanan hallar sadalanır ki, bu hallarda bağlanır. Və həmin maddənin ümumiyyətlə mahiyyəti onunla bağlıdır ki, bu görülən işin əmək funksiyası, işin icrası müddətdə olmalıdır. Yəni, daimi işlə bağlı müddətdə əmək müqaviləsinin bağlanması qanunvericiliyin pozulmasıdır. Düzdür, bunu onlar o formada eləyirlər ki, əmək müqaviləsi sərbəst bağlanır və tərəflərin iradəsi əsasında bağlanır. Bundan istifadə edərək bunları eləyirlər. Lakin məhkəmələr bu məsələdə diqqətli yanaşmalılar. Bu məsələni ruhuna varmalılar, dərinliyinə varmalılar.
Yəni, Zakir Nəcəfov oldu səhvlərimizə, onun tutduğu vəzifə daimi işdir. Elə mi? Yəni,
onu məhkəmə müəyyən eləməlidir ki, bu işin funksiyası, yəni bu adamı çıxartdılar. Bundan sonra da bu vəzifə dururmu, bu iş dururmu, yəni, bu işə müddət... yeni bir adam götürəcəklərmi? Bu məsələlər müəyyən olmalıdır. Yəni, müddətdə o deməkdir ki, məsələn, mən gəlirəm, müəyyən bir layihə açılıb və həmin layihədə 5 ay, 6 ay işləyirəm, gedirəm. Onunla da o layihə bağlanır, bu məsələ qurtarır. Yəni, bu problemin, müəyyən problem yaranır, həmin problemin həlli üçün müəyyən işçilər işə cəlb edilir. Və həmin problem aradan qalır.
Bir işin daimi görülməsi üçün işçilər götürülür, amma onlarla müddətsiz müqavilə bağlanmalıdır.
Əlbəttə.
Və bu zaman əgər işçi qani eləməsə, artıq bu işçinin fəaliyyətinə xitam verilməsi kimi başqa bir prosedur olur.
Bəli, o orada da onlar qeyd elədilər ki, o özün yaxşı aparmır, nətər. Bu başqa məsələdir. Tamamilə görünür ki, bunu başqa məsələyə görə, yəni işin xarakteri onların deməyindən də belə çıxdı ki, bu işin xarakteri daimidir, lakin bunlar bunu ona görə işdən çıxardıblar ki, o özünü yaxşı aparmır. Onun buna heç bir aidiyyət yoxdur. Özünü yaxşı aparmırsa, bununla bağlı əmək.
Töhmət var və
bəli,
başqa.
Töhmət verməli idilər. Daha sonra yenə də xəbərdarlıq, töhmət, şiddət, töhmət. Bunlardan sonra buna uyğun olaraq onu işdən azad eləyə bilərdilər.
Ha, yəni birbaşa işdən azad eləmək yox, mərhələ-mərhələ.
Bəli, mərhələ-mərhələ bunu eləyə bilərlər. Niyə görə? Yəni qanuni yollardan deyil, yəni
kəsib atıblar da belə bir.
Yəni bu tendensiyadır. Özləri də dedilər ki, bu Azərbaycanda indi hamı belə eləyir. 3 ay 3 ay bağlayır, nə bilim 6 ay 6 ay bağlayır.
Bu yəni qanunun pozulmasını artıq tendensiya halına
gətirir. Bəli, əmək müfəttişliyi də bununla məşğul olmaq əvəzinə buna göz yumur. Bununla bağlı da qanunvericiliyə təkliflər hazırlanmalıdır, verilməlidir. Yaxud qeyd elədiyim kimi məhkəmələr bu məsələdə prinsipal mövqe tutmalıdırlar, bunu araşdırmalıdırlar. İşçinin əmək hüququnun qorunması üçün əmək məcəlləsinin hərfi mənasına deyil, onun yəni ruhuna, mənasına varmalıdırlar. Onun pozulmasının qarşısını almalıdırlar.
Zaur Nəcəfovun bu məsələsi Avropa Məhkəməsinin baxdığı sahələrə cavab verir mi?
İlk baxışdan belə deyək ki, əmək mübahisələrinlə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasında müddəa nəzərdə tutulmadığı üçün bu məsələlərə baxılmır. Amma
məhkəmə
ədalətli məhkəmə araşdırılması hüququ, sonra əmək haqqı ilə bağlı əmək haqqının mülkiyyət kimi qiymətləndirir məhkəmə. Yəni, bu qaydada mülkiyyət hüququnun pozulması ilə bağlı verilə bilər. Yaxud bərabərlik hüququnun pozulması ilə bu istiqamətdə, yəni şikayətləri indiki məhkəmələrdə bu istiqamətdə qoysa, ya bu həmin müddəaların pozulması ilə bağlı müraciət edə bilər.
Təşəkkür edirəm, vəkil Azər Nağıyev. Da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Danışır azadlıq radiosu. Azadlıq radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü azadlıq radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Qalay ey bizim qalay.
İlk əkinçi var, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələlə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
İstiqlal və Cumhuriyyət qurucusu Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 125 yaşını tamamladı. Rəsmi Bakının göz ardı etdiyi bu yubiley vətəndaş təşəbbüslərini söndürə bilmədi. Biri Rəsulzadənin yubiley təqvimini buraxdı. Biri öz imkanları ilə həvəskar səviyyədə film çəkməyə başladı. Biri onun portretini hazırladı. Biri də jurnalist və şairə Nəcibə Bağırzadəni deyirəm. Məhəmməd Əmin bəy haqqında kitab yazdı. Bu radio dastanında elə bu kitabı vərəqləyəcək, İstiqlal və Cumhuriyyət qurucusunun yaşam və mübarizə tarixçəsinə göz atacağıq.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan!
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onun min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsəri.
Xoş gördük Nəcibə xanım.
Təşəkkür edirəm.
Nəcibə xanım, Məmməd Əmin Rəsulzadənin ömür yolunu, onun doğmalarının ömür yolunu, həyatı hekayəsini anlatmaq istəyi sizdə necə doğdu?
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin nəvəsi Azər bəyin oğlu Raiz bəy, bilirsiniz ki, rəssamdır və mən uzun illər o Azərbaycan radiosunda çalışdığım vaxtda Raiz bəylə bir sıra verilişlər eləmişik. Bilirsiniz ki, Raiz bəyin atası Azər bəy də rəssam olub, ona həsr olmuş mənim verilişlərim olub. Həmçinin Seyid Hüseyn, Gülsüm, Oktay Sadıqzadə, bunlar həmin nəsildən olan insanlardır, bunların qohumluq əlaqələri var və onlarla bağlı da mənim silsilə verilişlərim olub və mən düşündüm ki, əslində bu insanların taleyini yazmaq özümə bir borc bildim.
Biz niyə kitabınızın adını gecikmiş ehtiraf kimi qoydunuz?
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, bilirsiniz ki, Azərbaycanda demokratik cümhuriyyətin banisi oldu və təkcə Azərbaycanda deyil, ümumiyyətlə şərqdə, bütün şərq dünyasında ilk demokratik cümhuriyyət yaradıcısı oldu və bu ümumiyyətlə şərq aləmində o qədər önəmli bir hadisə idi ki, çox təəssüf ki, o demokratik cümhuriyyət uzun müddət yaşaya bilmədi. Bilirsiniz ki, o zaman dünyanın siyasi müstəvisində hadisələr elə cəryan eləyirdi ki, Azərbaycan müstəqilliyini qoruyub saxlaya bilməzdi. Çünki o qədər təzyiqlər var idi, o qədər problemlər var idi ki, amma belə deyək ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə əslində özü bu barədə deyirdi ki, bizim məqsədimiz ən önəmlisi o oldu ki, biz bu millətə azadlığın tamını dadızdırdıq. Və bilirsiniz ki, azadlıq elə bir hissdir, elə bir duyğudur ki, insanın içində onu bir dəfə taleyi ölçeğində yaşayan insan heç bir məşəqqətlərə, heç bir sürgünlərə, zindanlara, çətinliklərə baxmayaraq günlərin birində o azadlığı yenidən qazanmaq istəyəcək.
Ey mavi gözlərin bəyaz və qızıl süsü, qız qardaşımın gəlinliyi, şəhidimin son örtüsü, işıq-işıq dalga-dalga bayrağını sənin dastanını oxudum, sənin dastanını yazacağım. Sənə mənim gözümlə baxmayanın məzarını qazacaq. Səni salamlamadan uçan quşun yuvasını pozacaq. Dalğalandığın yerdə nə qorxu, nə kədər, kölgəndə mənə də yer ver.
Vətən istəməyən insan olmaz, olsa da o şəxsdə vicdan olmaz. Ay, dadi bəy, ay, ay, mələk.
Sabah olmasın, günlər doğmasın, nə çıxar? Yurda ay ulduzun ışığı yetər. Ey indi süzgün rüzgarlarda, dalğalı barışın göğərçini, savaşın qartalı, yüksək yerlərdə açan çiçəyim, sənin altında doldum, sənin divində öləcəyəm.
Uzun illər Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycanda qərib oldu. Onun adı yasaq oldu. O adamların hər biri çox böyük əziyyətlər gördü, sürgünlər gördülər. Aclıq, soyuq, səfalət, ölümlər. Siz təsəvvür edin ki, bu nəsildən yeganə bir insan Azərbaycandadır ki, onun məzarı Azərbaycandadır və babası ilə bir yerdə basdırılıb Noxanıda. Çoxlarının məzarı yoxdur. Məsəl üçün, Rəsulu güllələdilər, dənizə atdılar, məzarı bilinmədi. Seyid Hüseyni güllələdilər, atdılar yenə dənizə, Xəzər dənizinə. Və Pirayis bəyin anası Qazaxıstanda qaldı onun məzarı. Və bütün bu adamların heç birinə qismət olmadı Azərbaycanda torpağa tapşırılmaq və Azərbəy məzarının üstündə bu sözlər yazılıb. Bu nəsildən yeganə bir insan məzarı Azərbaycanda qazılmaq, Azərbaycanda uyumaq sənə nəsib oldu. Siz xoşbaxtlığa baxın bir, bu nəslin, bu ailənin bir tapdığı səadətə baxın. Və mənə elə gəlir ki, bugün biz onlar üçün nə eləsək də, yenə də gecikmiş etiraf kimi olacaq. Çünki biz onlara nə doğmalarını, nə itirilmiş günlərini qaytara bilməyəcəyik. Hər nə eləsək biz, yenə də gecikmiş etiraf kimi olacaq və çox böyük bir təəssüf hissi ilə bir faktı qeyd eləmək istəyirəm ki, bax, biz bu kitabın təqdimatını elədik. Bilirsiniz ki, kitab klubunda biz Firuzə xanımı dəvət eləmişdik, Məhəmməd Əmin Əsulzadənin qız nəvəsi, amma o çox xəstə idi, çox təəssüf ki, biz onu itirdik.
İzin arxivindən Məhəmməd Əmin bəyin qohumu rəssam Oktay Sadıqzadə.
Atamı Suraz güllələmişdilər. Özü məsələ onda düşü, üç dəhəm biz sənə daldıq onun ölümü haqqında. Amma sonra yox, məhzat danışdı.
Bəxtiyar Vahabzadə.
O mənə dedi ki, o 11 tanışı vardı, o vaxt məzat deyişdi, VNKV-də deyişdi. Sonra onun özündə tutublar. Onun üçün danışıb, Seyid Hüseyni orada vurublar. Hələ VNKV-dənin binasında öldürürlər. Onu salıblar karsera, Seyid Hüseyni. Neçə gün keçəndən sonra, üç günə istəyirəm, qapını döyü ki, mənə su verim. Su istəyirəm, su istəyirəm, başqa şey yoxdur. Açıb da aparıblar mücud su içməyə, əyəlim qıraddan su içində bu boyduna vurmuşdur. Və Ümumiyyə 18 il iş verdiler, həbs cezası. Bir var sürgünə baxmıyor. Xalam gəldi, hamısını sürgün eləmişdi qazaqsız. Ama həbs cezası verdi. 8 il, 7 il qatlı yatdı. Vardı vadağı, sevirdi de. Sonra bana da bir axtılar demeyə, xəstəliyinə görə. Şimdi hələ gündür qeydim gəlmişdi ki, çox oldu da pis xəstə. Özü icazı vermədilər ki, Bakıda qalsın. 3 gün qalandan sonra məcbur olur ki, geçsin Şamaxıda qalın, bacınla bir yerdə. Bacın o vaxt 14 yaşı olubdu. 3 aydan sonra orada keçirmişdi.
Mən anladım Nəcibə xanım, niyə əsərin adı, kitabın adı gecikmiş etiraf kimidir. Başlayaq mı etiraflara?
Başlayaq. Bilirsiniz, Azərbaycanda qurulan demokratik cümhuriyyət bütün şərq dünyasında Azərbaycanı tanıtdı. Və biz ümumiyyətlə, mən belə deyim ki, çox xoşbaxt millətik. Məsəl üçün, şərqdə yazılan ilk opera Azərbaycanın adı ilə bağlıdır. Üzeyir bəyin adı ilə bağlıdır. Şərqdə opera yazan ilk qadın bəstəkar Şəfiqə xanım Axundova Azərbaycan Şərqdə qurulan ilk demokratik cümhuriyyət Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin adı ilə bağlıdır. Və bu adam, bilirsiniz, çox gənc yaşlarından bu siyasi fəaliyyətə başladı. Onun yaradıcılığını, ümumiyyətlə yazdıqlarını oxuyanda, amma qəribə gəlir ki, çox cavan, 17-18 yaşlarında bir gənc. Necə düşündü bunları? Özü bilirsiniz, mən bir şeyi qeyd edeyim. Müsavat partiyasını yaratdılar. Bilirsiniz ki, əmisi oğlu Məhəmməd Əli Rəsulzadə də iştirakçısı oldu. Amma bir fakt var. Partiya yaratmaq problem deyil. Bugün də müəyyən partiyalar yaranır və tarix boyu olub, amma milli ideologiya yaratmaq, bax, önəmli olan budur, düşüncə formalaşdırmaq və insanların şuurunda o azadlıq toxumunu cücərtmək, bax, önəmli olan budur, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bunu bacardı. Bütün yaradıcılığı ilə, bütün ədəbi fəaliyyəti ilə, bütün publisistik yazıları ilə və parlamentdəki çıxışları ilə və təəssüf ki, yenə deyirəm, o mühacir həyatı yaşadı, amma mühacirət həyatında belə bir anda olsun Azərbaycansız yaşamadı, Azərbaycan sevgisindən uzaq qalmadı və Azərbaycan uğrunda mücadilədən geri çəkilmədi.
Səndən əvvəlki nəsil yoxdan bir bayraq, müqəddəs bir ideal rəmzi yaratdı. Onu min müşkülatla ucaldaraq dedi ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Məmməd Əmin Rəsulzadənin əsrimizin siyavuş əsərini.
Nəcibə xan, bax, 22-ci ildə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Moskvadan keçdi Finlandiyaya, oradan Polşaya deyəsən, sonra Türkiyəyə. Onun sonra xəbəri oldu mu ailəsindən? Burada onun doğmalarının başına nə gəldiyini bildi mi?
Bir müddət o məktublar yazırmış öz ailəsinə və ara sıra imkanı qədərincə maddi yardım eləyirmiş. İmkanı qədərincə, çünki mühacirətdə idi, təbii ki, sıxıntılar var idi, amma sonradan artıq onlara da qadağa qoyuldu və ara kəsildi. Və mən sizə deyim, Azər bəy İranda əskərlikdə olanda ona xəbər verirlər. Bir nəfər deyir ki, bilirlər, hardansa xəbər tuturlar və deyirlər ki, sizi atanızla görüşdürmək istəyirik və hansısa bir məkana gələrsiz, amma Azər bəy getmir. Nə üçün getmir? Ona görə ki, bu təxribat ola bilərdi. O vaxt Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsini bilirsiniz ki, əməkdaşları hər cürə təxribat eləyib, onu incidə bilərdilər, sıxışdıra bilərdilər və sonradan belə bir məqam olur ki, bu xəbər Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə çatdırılır ki, bəs belə bir fakt olub, o deyir ki, Azər bəy düz eləyib. Və siz təsəvvür edin ki, Rais bəy həmişə deyir ki, atam heç vaxt o hadisələr haqqında danışmağı sevmirdi. Həmişə sükutla keçirdi bu məsələlərin üstündən. Ona görə ki, o zamanlarda divarların da qulaqları var idi. Və zaman elə bir zaman idi ki, çox təəssüf ki, insanların daha çox sındığı, sındırıldığı, o mənəvi dəyərlərin belə deyək ki, itirildiyi bir illər idi. Yəni, insanlar o qədər qorxu hürki içində idilər ki, öz canını qorumaqdan ötürü hər cürə yaltaqlıq, hər cürə xəbərçilik, hər cürə bəd əməllər oluna bilərdi. Nə yaxşı ki, heç bir sürgünlər, zindanlar, bütün o mənəvi sıxıntılar insanlığın içindəki o insanlığı məhv eləyə bilmədi.
Qaydaq ötən əsrin 20-ci illərinə. Nələr o yaşandı Məhəmməd Əmin bəyin burdan gedişindən sonra onun ailəsində, qohumlarının arasında?
Onlar hamısı demək olar ki, sürgünə göndərildilər. Oğlu Rəsulu elə burada güllələdilər. Həyat yoldaşı, anası və uşaqlar. Bunlar göndərildilər Qazaxıstana. Və anası elə o yolda Qazaxıstanda ilk itirdikləri Maral xanım oldu. Orada çox böyük çətinliklərlə üzləşdilər. Təsəvvür eləyin ki, orada onlar qeyri-insani şəraitdə yaşayırdılar. Ac, susuz və bu adamlara siz təsəvvür eləyin ki, adicə bir parça heç kəs çörək vermək istəmirdi və bu adamlara nəinki çörək, ümumiyyətlə, bu adamlara heç kəs salam vermək istəmirdi. Mən kədərli bir faktı deyim ki, orada hamı sürgün olunmuşlar idi və hamı bilirdi ki, hansısa bir qohumluqlar var, hansısa bir problemlər var. Amma hətta o sürgün olunmuşlar belə biləndə ki, bu adamlar Məhəmməd Əmin bəyin qohumlarıdırlar. Onlara salam verməyə özlərində cəsarət tapmırdılar ki, yəni bu adamlardan daha çox uzaq olmağa çalışırdılar və bu cür sıxıntılar içində, bu cür məhrumiyyətlər içində bu adamlar ömürlərini yaşadılar. Məsəl üçün Firuzə xanım anası, bilirsiniz ki, soyuqdan, aclıqdan xəstə idi və soyuqdan, aclıqdan evin içində, əgər buna ev demək olardısa, donub öldülər qızı işvəylə bir yerdə. Firuzə xanım uşaq evinə düşdü, o uşaq evində böyük məhrumiyyətlər yaşadı və Firuzə xanım, mən bu kitabı yazanda mən onunla görüşdüm. Siz inanın ki, o qədər ağlaya-ağlaya, bu da göz yaşları içində bu xatirələri bölüşdü. Mənə elə gəlirdi ki, yəni üstündən illər keçməyib. Çünki bu xanımın, bu qadının yaddaşında bütün o xatirələr oyaq idi. Necə onları o uşaq evində, necə belə tullantı sümükləri bu uşaqlara verib yedirdirmişlər. Necə əllərindən bütün o sevincləri alınmış bir uşaqlar kimi bunlar ömürlərini yaşadılar və sonradan düzdü bəraət aldılar təbii ki. Amma bütün bu yaşananların heç biri işsiz keçmədi bu adamların taliyindən. Amma zaman deyilmək olar ki, başqa zamanıydı. Və çox təəssüf ki, əslində zaman bir çox dönəmlərdə nədənsə elə cahillərə işləyir.
Əfəndilər, mütəcasir bir ultimatum qarşısında bulunuruq. Burada təslimdən bəhs edirlər. Fəqət, əfəndilər, təslim nə demək? Kimə tərki mövqe edirik? Bizə deyirlər ki, hüdudumuzu keçən ordunun başında Necati namında bir türk komandan durmuşdur. Rusiyadan gələn mütəcaviz ordu təmin edirlər ki, həyat və məmat mücadiləsində bulunan Türkiyəni xilas üçün qoşulur. Əfəndilər, duyduğumuz bu propaganda düşmən propagandasıdır. Bizi ixfal edirlər, yalandır. Gələn ordu Rus ordusudur. Fərzən komandanı bir türk olsa da gənə Rusdur. İstila ordusudur. 1920-ci il aprelin 27-sində Azərbaycan Cumhuriyyəti Parlamentinin son iclasında Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin çıxışından.
Bəs Azər bəyin başına nələr gəldi?
Azər bəy sürgünə gedəndə 17-18 yaşları var idi. Azər bəy də istedadlı bir insan idi. Gözəl tar çalmağı var idi. Orada keçirilən tədbirlərdə həmişə Bayatı Şiraz çalarmış. Və buradan gedəndə siz təsəvvür edin, onlara heç bir şey götürülməyə icazə verilməmişdi. Amma o, çox az götürdüyü bir şeylərin içində o öz tarını aparmışdı. və rəssam idi, gözəl şəkillər çəkirdi. Orada rəsm xəttdən dərs deyirdi və kifayət qədər gözəl bir foto çəkməyi var idi. Və mən onu yazdım. Kitabdakı zamanın başqa bir dönəminə düşsəydi əgər, Azər bəy bütün bu bacardıqlarına görə, bu bütün yaxşı bacardıqlarına görə mükafatlandırılardı. Tamam, başqa bir ömür yaşayardı.
Sadıq Sadələrin başına nələr gəldi, onu lütfən söyləyin.
Seyid Hüseyni burada güllələdilər. Oqtay Sadıq Sadənin dediyinə görə, Oqtay, mən bilirsiniz ki, xalq rəssamıdır və belə deyək ki, Qumral xanım bir neçə kitabların müəllifi oldu öz doğmaları haqqında. Yəni, bunlar hamısı istedadlı adamlar idi da, bir köklü, köməkli bir nəsil idilər bunlar. Düşüncə adamıydılar, ziyalı bir nəsil idilər. Görünür, elə buna görə onları məhv eləməyə çalışırdılar da.
Gözəl bir Rais bəy bizim verilişimizdə onu oxuyub ki, öyrəlmişdi.
Mən saralıb sollam qərib ellərdə, sözüm dastan olar bütün dillərdə, gözüm qaldı çiçəklərdə, güllərdə, gül dərmədim, düşdüm çəmən ayrısı, sürgünəm, düşkünəm vətən ayrısı. Ağlarım gözümün yaşı bitincə, sızıldarım əlim sizə yetincə, şiirlər düzərəm incidən incə, canım candan cida bədən ayrısı, sürgünəm düşkünəm vətən ayrısı. Könül həsrətidir gül bənizlərin, laylə yanaqların, gülər üzlərin, xurmayı tellərin, ala gözlərin, gül dərmədim, düşdüm çimən ayrısın. Sürgünəm, düşkünəm, ədən ayrısın.
Məhəmməd Əli bəy, bilirsiniz ki, Müsavat Partiyasının yaradıcılarından biri oldu. Ümumiyyətlə, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ilə bərabər çiyin-çiyinə parlamentdə də çalışdı və sonradan o da mühacirət həyatı yaşadı və onun da mühacirət dövründə kifayət qədər gördüyü işlər oldu. Amma o da öz ömrünü Türkiyədə başa vurası oldu və məzarı elə Türkiyədədir, İstanbuldadır və sonradan o da tapdı artıq öz qohumlarını, doğmalarını, amma artıq gec idi. Yəni, ömür vəfa eləmədi bu adamlara yenidən birləşmək üçün, yenidən qovuşmaq üçün. Bir də mən əvvəldə dedim, Firuzə xanım haqqında ayrıca bir bölmədir. Yəni, mən bunların hər biri ilə ayrı-ayrılıqda görüşdüm, söhbətlər elədim və onlar öz xatirələrini bölüşdülər. Bilirsiniz, bax, bugün çox təəssüf ki, artıq Firuzə xanım aramızda yoxdur, amma Firuzə xanımın dedikləri, xatirələri bu yazılarda yaşayır. Mən düşünürəm ki, belə böyük bir səadət idi bəlkə, mənim onunla görüşməyin tali bir qismət idi, nə yaxşı ki, biz görüşə bildik.
Necə bilirsiniz, onun yubileyinin qeyd olunması səviyyəsi sizi qan eləyirdi, Nəcmə xan?
Yox, bilirsiniz, ümumiyyətlə elə insanlar var ki, onların varlığı bir millətin millət kimi var olmasında, millət kimi belə deyək ki, imzasının imzalar içində olmasında böyük önəm daşıyır. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bu cür insanlardan da çox nadir şəxsiyyətlərdən də bizim qürur yerimizdir. Əslində düşünürəm ki, o çox yüksək səviyyədə qeyd olunmalıdır. Çünki bu bizim tariximizdir. Bu bizim millətimizin, bizim xalqımızın tarixidir və bizə baş ucalığı gətirən çox nadir şəxsiyyətlərdən biridir. 20-ci əsrin çox nadir şəxsiyyətlərindən biridir. Düşünürəm ki, bu şəkildə belə demək olar ki, sükutla keçirilməsi çox ürək ağrıdır.
Çox sağ olun, Nəcibə xanım. 1954-cü ilin yanvarın 31-də Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 70 yaşı oldu. Qırım Tatarlarının məşhur ziyalısı Cəfər Seyid Əhməd Kırımer yubiley münasibəti ilə ona bir məktub göndərmişdi. Məktub bu sözlərlə bitirdi. İndi mən həmin sözləri demək istəyirəm. Bir gün həyatınızı yazacaq bəxtəvər bir türk gənci, yaxud da şəxsiyyətinizi canlandıracaq bir türk sənətkarı ömrünüzün hər dövrünü qavrayıb alınadıqca, nə xoşbəxtəm ki, bu yaşamağa dəyər səhifələri canlandırıram, deyə sevinəcəkdi. Bax, bu yaşamağa dəyər səhifələri canlandırdığınız üçün sizə sağ ol deyirəm.
Təşəkkür edirəm. Sağ olun.
125 yaşlı Məhəmməd Əmin bəyə sayğı və sevgilərini bildirənləri də deyək və bu izi bitirək. Xalq rəssamı, Rəsulzadənin yaxın qohumu Oqtay Sadıqzadə. Məhəmməd Əmin bəyin nəvəsi Rais Rəsulzadə. Şairə jurnalist Nəcibə Bağırzadə. Və sadəcə jurnalistlər Sevda İsmaillı, Turgut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
Bizim qalay
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.